valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të ndëruar e mirë mëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'je me ju gjatë 15 minutave vjuese, nga përmbajtje emisionit të veçojmë. Sekretarja Amerikane e shtetit Hillary Clinton sot viziton Kosovën. Qytetarët e Prishtinës thonë se Clinton meriton pritje madhështore. Dolën dy minatorët e parë nga miniera Kiliane San Jose. Në Gjenovë për shkak të tifozëve serb ndërpritet ndeshja futbollistike Itali-Serbi. Për këto dhe për mbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit. Siç tham në hapjet e emisionit, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton sot viziton Kosovën. Në linjë telefonike kemi shefin e zyrës së radios Evropa e Lirë në Prishtinë, Arbana Vidishiqi. Arbana, dëgjohemi?
Po, vullnet, dëgjohemi.
Arbana, kur pritet të mri zonja Clinton?
Vullnet, sekretarja amerikane e shtetit pritet të arrit diku pas orës 11 në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës. Prandaj zonja Clinton do të niset për në ndërtesën e kuvendit të Kosovës për të zhvilluar një takim me ushtruesin e detyrës dhe presidentit e Kosovës Jakup Krasniqi, kryeministin Hashim Thaçi dhe ministrin e jashtëm Skënder Hyseni. Një takim me gazetarët zonja Clinton do të mbaj bashkërisht me kryeministin e Kosovës në orët e para të mesditës. Sekretari amerikan e shtetit do të vizitojë edhe manastirin e Graçanicës, ku edhe do të takohet me përfaqësuesit e pakicës kombëtare serbe. Me kaq do të përfundoj edhe kjo vizitë e cila shënon të parën që zonja Clinton i bën Kosovës në cilësinë e sekretares amerikane të shtetit. Vullnet?
Po, cilat janë pritjet nga vizita e sekretares Clinton?
Vullnet, ufesit e institucioneve të Kosovës e kanë gjestuar këtë vizitë të një rëndësie të veçantë. Pritjet natyrisht kanë të bëjnë edhe me porositë që zonja Clinton do të sjellë në raport me bisedimet a shumë të përmendura midis Kosovës dhe Serbisë për çështje teknike. Kjo temë është ngritur edhe gjatë vizitës së saj në Beograd. Por mbi të gjitha, vizita e sekretares amerikane të shtetit në Kosovë për Prishtinën zyrtare dëshmon për kushtimin e Shteteve të Bashkuara, qarshi shtetit më të ri në botë. Vullnet?
Arbana, të falenderojmë për këto njoftime, ndërsa ne dhe gjusë të nderuar emisionin e vazhdojmë nga studioja në Prag. Qyteti i Prishtinës është zbukuruar gjithandej me flamuj shtetror të Kosovës dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Mesazhe këto mirëseardhje për sekretaren e shtetit Hillary Clinton. Qytetarët e mirëpresin vizitën e zonjës Clinton, kurse autoritetet e rendit i kanë marrë të gjitha masat për ruajtjen e rendit. Arton Konoshevci raporton nga Prishtina.
Kryeqyteti i Kosovës është mbushur me fotografitë e sekretares amerikane Hillary Clinton, në të cilën shkruan mirë se vjen, po ashtu në rrugët që sjellin në Prishtinë dhe brenda saj janë stolisur me flamujt amerikan dhe ata të Republikës së Kosovës. Për vizitën e sekretares Clinton janë të entuziazmuar edhe qytetarët, të cilët thonë se kanë mirëpritur lajmin për vizitën e zonjës Clinton. Rifat Ahmeti, qytetar nga Prishtina, thot se sekretarja amerikane meriton një pritje madhështore.
Po, pritja duhet të bëhet sa më madhështore, kur kam dhënë respekt shumë për atë. Hillary Clinton ajo meriton se ajo ka qenë kyçet kysh kohën atëre të okupimit të Kosovës, ka qenë kyçet politik. Dhe ka lutur me siguri edhe ali real.
Ndërkaq, aty e paqarada shprehet.
Pritje madhështore duhet më i pasaj. Ata e meritojnë. Na kanë mu, hala kujdesin trap.
Kurse Behram Ganiu thot se të gjithë qytetarët e Kosovës duhet të jenë të lumtur për këtë vizitë. Ai konsideron po ashtu se qytetarët e vendit duhet patjetër të dalin të përshëndesin dhe të nderojnë sekretaren amerikane.
Duhet më vopritje të mëdha se ata na kanë shliruar. Duhet më vopritje asaj mesazhe të mira bien, na ndihmon hala diçka.
Kurse zyrtarët e policisë së Kosovës deklarojnë se i kanë marrë të gjitha masat për të siguruar një ambient të qetë me rastin e kësaj vizite. Zyrtarja për informim në policinë e Kosovës Sabri Kamberi thotë se me rastin e kësaj vizite është hartuar një plan i veçantë me të cilin do të veprojë policia.
Është përgatitur plani operativ nga policia e Kosovës, më konkretisht nga shtylla operativës, janë bërë të gjitha përgatitjet për pritjen e zonjës Clinton, e cila pritet të vizitojë gjatë ditës së sotme Republikën e Kosovës, vendin tonë. Ne edhe më herët kemi pas vizitat personaliteteve të nivelit çfarë është kjo vizitë e sotme, dhe vërtet janë realizuar në mënyrën më të mirë të mundshme dhe presim që edhe kësaj radhe vërtet të përfundojë të thotë gjithçka sipas planit që është para dhe të jetë një plani realizushëm.
Zonja Kamberi nuk ka dashur të flasë shumë për atë se që ka përmban plani operativ për këtë vizit, por ka shpjeguar se e numri pjesëtarëve të policisë në rrugë do të jetë mjaftueshëm.
Në plan janë të përfshira gjitha njësitë të cilat do të jenë qoftë për bllokimin e rrugës apo edhe për cilësinë e eskortës ka do të shkojë edhe ky personalitet do të thotë zona Clinton. Rrugët e bllokuara do të jenë përkohësisht dhe do të ndryshojnë destinacioni vetëm për aq kohë sa do të kalojë eskorta.
Turneu i sekretares Clinton ka filluar në Sarajevo për të vazhduar me pas në Beograd dhe për të përfunduar me Prishtinën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Serbia sërish nuk janë dakorduar rreth Kosovës. Kjo është bërë ditur nga sekretarja e shtetit Hillary Clinton dhe presidenti serb Boris Tadić gjatë konferencës së përbashkët për shtyp në Beograd. Më herët në Sarajevo zonja Clinton u bëri thirrje udhëheqësve të Bosnjë-Hercegovinës që të vazhdojnë reformat dhe tha se Shtetet e Bashkuara nuk do ta mbështesin ndarjen e Bosnjës. Kronike përgatitur nga Iliriana Bajo.
Shtetet e Bashkuara dhe Serbia sërish nuk janë pajtuar rreth Kosovës. Kjo u bë ditur nga sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton dhe presidenti serb Boris Tadić gjatë konferencës së përbashkët për shtyp të mbajtur në Beograd.
Now there are areas where, as the president said, we will not agree. Foremost among them is Kosovo.
Ka fusha ku ashtu si tha dhe presidenti Tadić, ne nuk bijem dakord te para se gjithash rreth Kosovës, tha Clinton. Megjithatë ajo ka sjell në Serbi mesazhin e reformave dhe të pajtimit në Ballkan. Rruga më e mirë për të ecur përpara në marrëdhëniet Kosov-Serbi mbetet e dialogu i cili ka marrë mbështetjen e plotë të kryediplomatës amerikane.
We believe that the September 9th United Nations General Assembly resolution provides a good basis for a meaningful forward-looking dialogue.
Ne besojmë se rezoluta e 9 shtatorit e Asamblesë së Përgjithshme ofron një bazë të mirë për dialog të hapur e të kuptimt. Nga ky dialog do të përfitojnë njerëzit në Kosovë e në Serbi, pasi do të adresoj problemet praktike të përditshme, si dhe do të përfitojnë marrëdhëniet afatgjata mes jush. Dialogu do të ketë ndikim pozitiv tek raportet e Serbisë me vetveten, me fqinjet, me Evropën dhe Shtetet e Bashkuara, tek Sir Clinton. E në këtë pikë ajo është pajtuar me presidentin serb, i cili ka mbështetur hapjen e dialogut me Kosovën. Tadić ka theksuar se zgjidhja e konfliktit historik mes shqiptarëve dhe serbëve mund të zgjidhet vetëm përmes bisedimeve. Megjithëse gatishmërinë e tij për bisedime, Tadić ka theksuar se nuk do ta njohë kur Kosovën. Përveç takimeve me shtetarët serb, Clinton është takuar dhe me përfaqësues të shoqërisë civile në Beograd. Kosova do të jetë ndalesa e saj e fundit në turneun ballkanik, derisa Sarajeva ka qenë destinacioni i parë. Ka shumë çka për të humbur nëse nuk të i kalohen problemet aktuale mes etnive të ndryshme, por shpërbërja e Bosnjës nuk është zgjidhje dhe ne e kundërshtojmë këdo që pengon vendin dhe e çon vendin në këtë rrugë, ka theksuar vendosmërisht sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton gjatë qëndrimit në Bosnjë.
We support all of Bosnia-Herzegovina being part of a democratic.
Ne mbështesim gjithë qytetarët e Bosnjë-Hercegovinës që të jenë pjesë e një shteti shumë etnik dhe demokratik. Ne nuk mbështesim asnjë lloj shkëputje apo kërcënim për shkëputje, pasi është një propozim nga i cili ka vetëm humbje. Shkëputja nuk pasqyron as pak përfundimet e analizës sonë se një Bosnjë-Hercegovinë e bashkuar ka më shumë gjasa që të ecë drejt një të ardhme të integruar në Evropë sesa po të jetë ndarë, tha Clinton. Ajo kërkoi ndryshimin e qasjes së udhëheqësve politik të Bosnjës si kusht për të ecur përpara, derisa administrata amerikane e sheh integrimin në NATO dhe në Bashkimin Evropian si element bashkuar dhe unifikues për Bosnjën. Ndërkaq, duke folur para qindra studentëve në Sarajevo, Clinton theksoi se është koha që të forcohen institucionet demokratike dhe të thellohet paqja mes fqinjve. Pas fjalimit me studentët në Teatrin Kombëtar, shefja e diplomacisë amerikane u takua me përfaqësuesit e presidencës trepalshe të Bosnjës. Pas takimit ajo theksoi se ka kërkuar qartësisht veprime konkrete për të ecur drejt një shkalle më të madhe stabiliteti.
Emisionin e vazhdojmë me shfletimin e faqeve të shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton Zenel Buzuku. Mirë më ngje, Zenel.
Përshëndetje, Vullnet.
Zenel, fillimisht si komentohet vizita e sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton në Kosovë?
Po, Vullnet, duke vlerësuar vizitin e sekretares Clinton në Kosovë, përditshme Kosova sot thekson se zonja Clinton ka luajtur një rol të rëndësishëm në kohën kur u mor vendimi për të ndihmuar popullit shqiptar që u dëbua brutalisht nga regjimi Miloševićit. Gazeta ka vënë pas se përkrah bashkëshortit të saj, presidentit Bill Clinton, ajo u solidarizua me dhimbjen e kosovarëve dhe ka merit veçantë për shpëtimin e Kosovës. Duke vënë pa atmosferën për pritjen e zonjës Clinton, e përditshme Kosova sot thekson se përveç takimeve me drejtuesit shtetëror, shefja diplomacisë amerikane Hillary Clinton ngrohtësinë më të madhe do ta gjejë tek njerëzit e thjeshtë që presin ta përshëndesin nga afër dhe t'i shprehin mirënjohje për dashamirësinë dhe mbështetjen që Amerika po jep Kosovës në rrugën drejt zhvillimit dhe përkombëtarizimit. Në këtë kuptim, gazeta ka vënë pas menismen e zonjës Clinton, diplomacia amerikane po lobon për të siguruar njohje të reja për Republikën e Kosovës dhe pavarësisht nga porositë konkrete që jepen përtej protokollit kësaj të mërkurë, shpërdorimi i kësaj mbështetjeje serioze do të ishte mëkat i klasës politike kosovare tekson vështirësh e përditshme Kosova sot. Umet.
Po Zenel, çfarë shkruan shtypi për zgjedhjet e parakohshme?
E përditshmja koaditore shkruan se Kosova do të shkojë në zgjedhjet jashtëzakonshme sepse është ballafaquar me një situatë jashtëzakonshme pas dorëheqjes së presidentit të shtetit. Gazeta thekson se emëtimi i ushtruesit të detyrës së presidentit që të shpallë zgjedhjet e parakohshme si të rregullta, ndërkohë që nuk e bën shpërndarjen e parlamentit aktual, krijon paradoks ligjor sepse, siç thekson gazeta, kjo situatë i bën të palitshme të gjitha institucionet e vendit, postin e kryetarit në detyrë, vetë kuvendin dhe qeverinë e Kosovës. Koaditore ka vënë pas se ushtruesi detyrës së presidentit bën shkelje të rëndë të kushtetutës së Kosovës në situatën kur thret zgjedhjet parakohshme, duke lënë kuptohet se kuvendi i Kosovës mund të funksionojë edhe pas shpalljes së zgjedhjeve. Kjo rrethan, sipas gazetës, nuk ka mbështetje kushtetuese pasi që këto lloj zgjedhjesh nuk janë kategori në kushtetutën e Kosovës, tekson vështirësh e përditshmja koaditore.
Dhe çfarë do veçojë përfund të këtij raporti?
Ja përditshmja ekspres veçojmë çështjen e heqjes së vizave për shtetasit e Kosovës. Gazeta ka vënë dukje se aplikimi i sa më parë lëvizjes së lirë për Kosovën si pjesë e filozofisë dhe politikave integruese të bashkisë evropiane do të ketë efekte pozitive edhe për atmosferën e takimeve dhe negociatave mes Kosovës dhe Serbisë. Në këtë kuptim, gazeta vlerëson se miratimi i lëvizjes së lirë dhe sa më parë edhe për Kosovën është rasti konkret ku perspektiva evropiane sjell ndikime pozitive për paqen dhe prosperitetin e gjithë rajonit ballkanik. Dhe në këtë kontekst, siç thekson Gazeta Express, nga vlerat dhe lirit evropiane dhe Kosova duhet të përfitoj të më parë.
Ishte ky korespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Në vazhdim ju transmetojmë buletin e lajmeve të radios Evropa e Lirë. San Jose, dy minatorët e parë Kilian kanë dalur në sipërfaqe pas më shumë se 3 muaj ngujimi në galeritë e tokës. 33 minatorë në minierën e arit dhe bankrit San Jose në Kil që nga fillimi i gushtit mbetën 625 metra në tokë. Minatorët do të nxjerrin një nga një në operacionin që pritet të zgjat 2 ditë. Moskë, sekretari i jashtëm britanik William Hague u thon sot në Moskë për bisedimet me homologun rus Sergei Lavrov dhe presidentin Dmitri Medvedev. Marrëdhëniet Rusi-Britani pësuan rënje pas vrasjes së ish agjentit të KGB-s Aleksandr Litvinenko në Londër në vitin 2006. Autoritetet e Moskës refuzuan të ekstradojnë njërin nga të dyshuarit kryesor Andrei Lugovoj. Beirut, presidenti i Iranit Mahmud Ahmadinejad mbërriti për një vizitë kundërthënëse në Liban, që është vizita e tij e parë shtetërore në këtë vend. Vizita e Ahmadinejadit ka nxitur reagimet të shumica perëndimore në parlament, të cilët thonë se ai përpiqet ta shndërrojë Libanin në një bazë të Iranit në Mesdhe. Vizita është kritikuar edhe nga Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli. Pekin, eksporti dhe importi i Kinës janë dobësuar në shtator, por suficiti tregtar i vendit ka mbetur i lartë në nivelin 16.9 miliarda dollar. Eksporti ka shënuar rënje për 21.5% nga 34.4% sa u paksua në muajin gusht, për shkak të kërkesave më të vogla nga Evropa si pasojë e krizës financiare globale. Gjenovë, ndeshja kualifikuese për kampionatin evropian të futbollit ndërmjet Italisë dhe Serbisë është pezulluar pas telasheve me turman. Referi e ndërpreu ndeshjen në Gjenovë pas 6 minutave pasi tifozët serb hodhën objekte të zjarta në fush. Më herët portieri serbis Vladimir Stojilković u tërhoq nga loja pasi duket se u abuzua nga tifozët serb, ndërkohë që tifozët italian fishkëllenin kur u këndua himni serb para ndeshjes. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij emisioni. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton sot e fillon vizitën në Kosovë. Dolën dy minatorët e parë nga miniera në Kil, San Jose. Dhe gjusë të nderuar, me ka që përmbyllim emisionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen ton të internetit europaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dhe gjofshim.